Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird peykində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat peykində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Mərkəzi Bank sədri Elman Rüstəmov deyir ki, üzən məzənnə rejiminə keçid idxalın kəskin azalmasına səbəb olmalıdır. Dəbdəbəli mallara, zinət əşyalarına rüsum sərtləşdirilməlidir. Nəyin əsasında idxalı kəskin azaldırlar? Reallıqda Azərbaycanlı iş adamlarını vətəndaşı nə gözləyir? Azərbaycanın tanınmış aktyoru, əməkdar artist Ələsgər Məmmədoğlu vəfat edib. 4 il qabaq Azadlıq Radiosuna o nə deyirdi? Formula 1 yarışlarına görə yollar yenə təmirə dayanıb, aksiyalar, əyləncələr planlaşdırılır. Tədbir sümülükdə 12 milyon manata başa gələcək. Azadlıq Life-da günün sualı isə bahalanma ilə bağlıdır. Dükanlarda hansı mallar bahalanıb? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Life-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Life-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Dekabrın 22-sində Bakıda Azərbaycan ilə Əfqanistan arasında bir sıra sənədlər imzalanıb. Prezident İlham Əliyev və Əşrəf Qaninin iştirakı ilə keçirilən geniş tərkibli görüşdən sonra əmək, sosial müdafiə, məşğulluq sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu, habelə Azərbaycan televiziya və radio verilişləri ilə Əfqanistan Milli Radio və Televiziyası arasında əməkdaşlığa dair saziş imzalanıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl prezidentlər arasında təkbətək görüş olub. Bu görüşdə iki ölkə arasındakı münasibətlər, belə əlaqələrdə əməkdaşlığın artırılmasının perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Geniş tərkibli görüşdə isə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, həmçinin iqtisadi, o cümlədən nəqliyyat, infrastruktur, investisiya, qoyuluşu, kənd təsərrüfatı, energetika, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. 2014-cü ilin avqustundan qoşunların təmas xəttində hadisələrin inkişafı, 1994-cü ildə əldə olunmuş atəşkəs razılaşmasının məntiqi çərçivəsinə sığmır. Bunu qondarma Dağlıq Qarabağ rejiminin müdafiə naziri Levon Manatsakyan Ermənistan mətbuatına müsahibəsində deyib. O, Azərbaycanı təxribatçılıqda və şəraiti hərbi vəziyyətə yaxınlaşdırmaqda günahlandırıb. Qeyd edək ki, son vaxtlar təmas xəttində vəziyyətin gərginləşdiyi müşahidə olunur. Həmçinin Azərbaycanın müdafiə nazirliyi Ermənistan təmas xətti və sərhəd bölgəsində diversiya hərəkətləri və atəşkəsi pozmaqda günahlandırır. Nazirliyin dekabrın 22-sində yaydığı məlumata görə erməni bölmələri yenidən cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 60 və 82 millimetrlik min atanlar və iri çaplı silahlardan istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini ümumilikdə 102 dəfə pozub. Bu ilin avqustunda döyülərək ağıldığı xəsarətdən xəstəxanada keçirilən jurnalist Rasim Əliyevin döyülməsinin görüntüsü yayılıb.
İnternetdə mərhum jurnalist Rasim Əliyevin bu ilin avqustunda bir qrup şəxs tərəfindən döyülməsini göstərən görüntülər yayılıb. Görüntülər ANTV AZ saytı tərəfindən yayılıb. Qeyd edək ki, Rasim Əliyevin ölümünə görə Qəbələ klubunun futbolçusu və kapitanı Cavid Hüseynov, onun bir oğlu və daha 4 nəfər həbs olunub. Faktla bağlı istintaq artıq yekunlaşıb və bundan sonra iş materialları ilə tanış olmaq mərhələsi başlanıb. Vəkil Əsəb Əli Mustafayev deyib ki, qanunvericiliyə görə iş materialları ilə öncədən təqsirləndirilən şəxslər və onların vəkilləri tanış olmalıdır. Sonra isə növbə onlara çatmalıdır. Vəkil hesab edir ki, cinayət işinin məhkəməyə yanvarın sonunda göndərilə bilər. Qeyd edək ki, Rasim Əliyev bu il avqustun 8-də Bayıl qəsəbəsində bir qrup şəxs tərəfindən döyülüb və bir gün sonra xəstəxanada aldığı xəsarətlərdən keçinib.
Xəbərləri davam etdiririk. Bakıda restoranda 6 nəfəri güllələyən vəzifəli şəxsin oğludur. APA-nın məlumatına görə hadisəni törədən Məhərrəm Əliyev Vergilər Nazirliyinin 14 saylı ərazi vergilər idarəsinin rəisi Fəxrəddin Əliyevin oğludur. Fəxrəddin Əliyev dekabrın 22-sində artıq tutduğu vəzifədən kənarlaşdırılıb. Hadisə dekabrın 21-i saat 23 radələrində Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsindəki Zeytə restoranında baş verib. Məhərrəm Əliyev mübahisədən sonra 6 nəfəri güllələyərək hadisə yerindən uzaqlaşıb. Amma keçirilən axtarış əməliyyat tədbirləri nəticəsində o həbs edilib və faktla bağlı cinayət işi açılıb. 2015-ci ildə Avropa Birliyi ölkələrinə 1 milyon qaçqın keçib, 3600 qaçqın isə ölüb və ya itkin düşüb. BMT-nin qaçqınlar üzrə idarəsi və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının dekabrın 22-sində yaydığı hesabatda, məlumatda belə deyilir. Bəyanatda onların yarısının Suriyadan, 20%-nin Əfqanistandan, 7%-nin isə İraqdan olduğu bildirilir. Ümumilikdə Yunanıstan, Bolqarıstan, İspanya, Malta və Kiprə dekabrın 21-nədək 1 milyon 5504 nəfər qaçqın gəlib ki, onların 800 min çoxu dənizlə Yunanıstana keçənlərdir. BMT-nin qaçqınlar üzrə idarəsi bu tempin 2016-cı ildə də davam edəcəyini gözləyir, amma Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı qabaqcadan rəqəm göstərməyin mümkün olmadığını bildirir. Yaxın Şərq və Şimali Afrika ölkələrindən olan qaçqınların əksəriyyəti Balkan ölkələri vasitəsilə daha varlı Avropa, Qərbi Avropa ölkələrinə keçməyə can atırlar. Təkcə bundan başqa Avropa Birliyinin üzvü olmayan Türkiyəyə 2 milyondan çox qaçqın gəlib. İraq qüvvələri İslam dövləti qrupunun nəzarətində olan Ramadi şəhərinə hücuma keçib. Antiterror mərkəzinin mətbuat katibi Sabah Əl-Numaninin dekabrın 22-sində verdiyi məlumata görə hökumət qüvvələri şəhərin mərkəzindəki hökumət kompleksinə tərəf irəliləyir. Bu barədə İraqiyyə televiziyası da məlumat yayıb. Aparıcı deyir ki, İraqın silahlı qüvvələri ölkənin hava qüvvələri və beynəlxalq koalisiyanın dəstəyi ilə hücuma keçib. Terrorçuluqla mübarizə aparan hərbi birləşmələr saat 10 radələrində Ramadi şəhərini terrorçulardan təmizləmək üçün şəhərin mərkəzinə hücuma keçiblər. Az sonra daha ətraflı məlumatlar veriləcək. Bu, İraq televiziyasının məlumatı idi. Qeyd edək ki, Bağdadın 100 kilometrliyində yerləşən şəhərə hücum hələ ötən ay başlayıb və hökumət qüvvələri şəhəri tam mühasirəyə götürmüşdür. Ramadi Anbar əyalətinin paytaxtıdır. İraq kəşfiyyatının məlumatına görə hazırda şəhərdə 250-300 arası İslam dövləti yaraqlısı var. Qeyd edək ki, hazırda Suriya və İraqın bir çox bölgələri, əyalətləri İslam dövləti qrupunun nəzarətindədir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, Moskva Avropa Birliyi və Ukrayna ilə ticarət mübahisəsinin həllində səyləri davam etdirəcək. Putin Interfax-ın məlumatına görə Putin bunu dekabrın 22-sində bəyan edib. Qeyd edək ki, Putin gələn il yanvarın 1-dən Ukrayna ilə azad ticarət zonasını dayandırıb, Ukraynaya ticarət üstünlükləri ləğv edib. Qeyd edək ki, bundan başqa Avropa Birliyi ilə Ukrayna gələn ilin yanvarından tərəflər arasındakı azad ticarət razılaşmasını həyata keçirmək razılığına gəliblər, amma Rusiya buna qarşıdır və tərəflər fikir ayrılıqlarını yoluna qoymağa çalışır, amma buna da keçirilən üç tərəfli danışıqların heç biri nəticə verməyib. Rusiyanın başnaziri müavini İqor Şuvalov dekabrın 22-sində ölkəsinin danışıqları davam etdirməyə hazır olduğunu bildirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Doların məzənnəsinin qalxmasından az sonra Mərkəzi Bank rəhbərliyi bəyan elədi ki, üzən məzənnə rejiminə keçid idxalın kəskin azalmasına səbəb olmalıdır. Yeri gəlmişkən, Gömrük Komitəsinin açıqladığı rəqəmlərə görə 11 ayda məhz ixrac yarıbayarı azalıb, idxal əməliyyatları 1,3% artıb. Yəni, bunun tam əksi olmalıdır. Fevraldan bəri manat düşürdüsə, ixrac artmalıydı, idxal azalmalıydı. Göründüyü kimi, manatın dəyərdən salınması heç də iqtisadi dirçəlişə gətirmir. Gömrük Komitəsinin açıqladığı rəqəmlərdən bəzilərini qeyd edeyim. Xam neft ixracı 53% azalıb, neft məhsulları 45%, çay 36%, İdxalda artımlar ətdə olub, meyvə tərəvəzdə 129% idxal artıb, buğda 4% artıb, əczaçılıq məhsulları 18%.
manat əgər dəyərdən düşürsə, bu ixracın artımına gətirməlidir. Bundan başqa Mərkəzi Bank təklif eləyir ki, bazarı qorumaq üçün xaricdən gətirilən dəbdəbəli mallara, zinət əşyalarına rüsum siyasəti sərtləşdirilməlidir. Mərkəzi Bank rəhbəri Elmar Rüstəmovun bu söylədiyini xaricdən mal gətirən bəzi iş adamları ironiya ilə qarşılayırlar. Adını çəkilməsini istəməyən avtomobil salonlarından birinin əməkdaşı gülərək müxbirimizə deyir ki, hər şey əli olacaq, hər şey gözəl olacaq. Ancaq az sonra deyir ki, rüsum siyasəti sərtləşərsə, onların durumu daha da çətinləşəcək. O, hətta bəzi filialların bağlana biləcəyini də istisna eləmir. Maşın alan olmayandan sonra şirkət nə eləyəcək məcbur bazarı tərk eləyəcək. Nurgün Motorsun marketing menedjeri Orxan Məmmədov Azadlıq Radiosuna dekabr devalvasiyasından sonra qiymətləri qaldırmadıqlarını bildirir. Ancaq rüsumlar artacağı halda qiymətlərin də avtomatik qalxacağını söyləyir. Əlbəttə, bahalanacaq. Bu da nəticədə alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olacaq. Fevral devalvasiyasından sonra alıcılıq qabiliyyəti 50% aşağı düşmüşdü. Yəqin indi biraz da aşağı düşəcək. Ona görə istər-istəməz 2016-cı ilin yanvarından qiymətlər qaldırılacaq. Bunu Nurgün Motorsun marketing menedjeri deyir. Müxbirimiz Babək prospektində yerləşən Yağmur Mebel mağazasına da baş çəkir. Burada əsasən Türkiyədən gətirilən mallar satılır. Vitrində köhnə qiymətlər görünsə də satıcı dolların məzənnəsinin qalxdığını eşidən kimi rəhbərliyin qiymətləri 15% artırdığını söyləyir. İqtisadçı Natiq Cəfərli hesab edir ki, əslində hökumət idxalın azaldılması ilə bağlı qərarı 10 il qabaq gündəmə gətirməli idi.
İndi hətta bugün belə Azərbaycan hökuməti indiki şəraitdə bu işə başlasa müəyyən təşviq proqramları həyata keçirsə, ən azı bir 3 il, 4 il vaxt lazımdır ki, müəyyən ən yaxşı halda müəyyən məhsulların əvəzlənməsi mümkün olsun. Amma bəzi məhsullar var ki, Azərbaycanla 10 ildə çalışsa bunu əvəz edə bilməyəcək. Yəni, Azərbaycan özü televizor, soyuducu, yəni yüksək səviyyəli keyfiyyətli kompüterlər, telefonlar, pal-paltar, ayaqqabı bunu buraxa bilmir. Yəni, bu bacarmır. Amma bu yerli istehsalın əvəz olunması məsələsi bu o qədər böyük bir problemli məsələdir ki, burada kompleks məsələlər həll olunmalıdır. Yaxşı investisiya şəraiti yaradılmalıdır. Xarici investorlara burada mümbit şərait yaradılmalıdır. Bunun üçün azad məhkəmələr olmalıdır. Azad məhkəmələrin fəaliyyət göstərməsi üçün mülkiyyət hüququnun təminatı olmalıdır. Yəni, o qədər köklü islahatlar lazımdır ki, bu məsələnin həlli üçün. Tək bir fabrikin, bir zavodun qurulması ilə hər hansı bir xaricdən gətirilən məhsulun yerli məhsulla əvəz olunması məsələsi həll olunmur. Əslində, Azərbaycan buna bənzər bir praktika həyata keçirdi. Sumqayıt Texnopark yaradıldı, bildiyiniz kimi. Amma o, rəqabətli mühit üçün nəzərdə tutulmamışdı deyin. Günü bugün qapısı bağlı qaldı. O Texnoparkda iş getmir.
İqtisadçı yerli istehsalın gücləndirilməsini göründüyü kimi vacib sayır. Ancaq bunun üçün öncə siyasi iqtisadi islahatlar aparılmasını zəruri adlandırır. Onun fikrincə, bu olmadan sadəcə rüsumların sərtləşdirilməsi vəziyyəti əksinə ağırlaşdıra bilər.
Əgər sən zinət əşyalarına burada böyük məbləğdə rüsum qoyacaqsansa, paralel olaraq da ölkəyə 10 min dollara yaxın əhali tərəfindən mal gətirilməsinə icazə veriləcəksə, bu barədə də bildiyiniz kimi fərman imzalanıb, amma hələ ki mexanizmi yoxdur, işləmir, amma bir anlıq təsəvvür etsə işləyəcək. Onda itirən kim olacaq? İtirən yenə Azərbaycan büdcəsi olacaq da. O zinət əşyalarını, bahalı mebelləri insanlar gedib, iki nəfər gedib hərəsi 10 min manatlıq gətirsə, 10 min dollarlıq mal gətirsə ölkəyə, bu 10 min dollarlıq əvəzinə heç bir rüsum ödəmədən ölkəyə mal gətirəcəklər. Yəni, ailə üzvlərindən istifadə edərək. Yəni, burada da bir-birini tamamlamayan, bir-birinə əks gedən addımların atılmağını şahid oluruq ki, bu bir xaotik durum yaradır. Bu, onu göstərir ki, hökumətin bir düşünülmüş və addım-addım gedirəcək bir proqramı yoxdur. Yəni, bir antiböhran proqramı yoxdur ki, addım-addım müəyyən problemləri həll etsin.
İqtisadçı Natiq Cəfərli. Bu ekspertlərin eləcə də iş adamlarının fikirləri idi. Azadlıq Live-da günün sualı isə ən çox hansı malların bahalanmağı ilə bağlıdır? Dinləyicilərimiz Facebook-da nə yazırlar? Nigar Əsədullayeva yazır, bir çox marketlərdə malların üstündə qiymət vurulmuyor. Alik Malik yazır, bizdə Karmen unu bahalaşıb, marketin adı Qarabağ Market, əvvəllər 22 manat idi, indi olub 32 manat. Ömər Rüstəmov yazır, qənd əvvəl 1 manat 10 qəpik idi, indi 1 manat 50 qəpik olub. Tikinti malları da sement, qum, kubikdən başqa hamısı qalxıb. Biləsuvar, Cəbrayıl qəsəbələrində belədir indiki durum. Lalə Nürəddin qızı Daşdəmirova yazır, Bakının demək olar ki, bütün marketlərində yumurta 17 qəpik. Yağ əvvəl 5.30 idi, indi 6.20 olub. 5 nömrə Pampers 30 qəpik idi, bugün 50 qəpikdir. Xətay rayonu Naximov küçəsi, gəlin yoxlayın. Bunu dinləyicimiz yazır. Zaur Adilov yazır, pullarınızı təcili Mozambik pul vahidinə dəyişdirin, o daha etibarlıdır. Pərvanə Kazımova yazır, Elman Rüstəmovu bazara çıxarsaq neçəyə gedər, onu satıb kreditimi bağlayardım. Məhbu Məmmədova yazır, Araz marketdə Kalinka yağı 3.35 indi olub 3.95, gedin yoxlayın. Şamil Axundov yazır, Neptun Market, Winston 1.90 idi, 2.50-di indi. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Sualı xatırladım, ən çox hansı mallar bahalanıb. Bunu dinləyicilərimiz yazır, hökuməti isə hazırda ən çox, deyəsən, idman yarışları maraqlandırır, Formula 1 yarışları. Formula 1 ilə bağlı Azərbaycanda, Bakıda yenə də təmir işləri başlanıb. Yenə də yollar bağlanacaq. Bugünləri həmin tədbirin qiyməti də açıqlanıb, 12 milyon manata başa gələcək. Dekabrın 21-də Azərbaycanda 50% manat ucuzlaşdı, köhnə asfalt örtüyü isə qazılmağa başladı. İyun ayında Bakıda Formula 1 yarışlarına görə şəhərin daha bir mərkəzi küçəsi, Neftçilər prospektinin Azadlıq prospektindən Puşkin küçəsinə qədər olan hissəsi təmirə bağlandı. Yolların Formula 1 yarışmasına hazırlanmasına 12 milyon manat xərclənəcək. Dekabrın 22-sində bugün Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib ki, manatın növbəti devalvasiyası bu ilki Formula 1 yarışının və 2017-ci ilin İslam həmrəyliyi oyunlarının büdcəsinə heç bir təsir göstərməyəcək. Nazir bildirir ki, hər iki yarışmanın büdcəsi artıq təsdiq olunub, yarışların büdcəsi əvvəldən dollarla hesablanıb, büdcədə hər hansı bir dəyişiklik gözlənilmir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gənclər və İdman Naziri bildirir ki, Avropa oyunlarından fərqli olaraq bu dəfə idmançılar yarışlarda öz ölkələrinin vəsaiti hesabını iştirak eləyəcəklər. Azad Rəhimov küçələrin təmiri haqqında deyir ki, bu sakinlər üçün problemi yaratmır.
Bəzi küçələr hal-hazırda bağlıdır, asfalt örtüyü dəyişilir. Çalışırıq ki, insanlara, Bakının sakinlərə bir problem yaratmayaq. Yəni ki, işlər belə qurulub ki, bu cədvəl belə tutulub ki və küçələr belə bağlanacaq ki, heç bir narahatçılıq insanlara verilməsin. Belə bir heç bir problem görmürük. Bütün qrafik uyğun işlər aparılır.
Təmir işlərində Nazir Azad Rəhimov problem görmür və deyir ki, çalışırlar ki, sakinlərə problem yaratmasınlar. Bəs Bakı sakinləri nə deyir?
Tək belə olsun, amma düzəlsin, nə yollar, qəşək olsun, dövlətimiz inkişaf eləsin.
Tıxac olur da, tıxac olur, orada dəyərlidir, orada dəyməyində olmur. Qaylət, qovu ölüşümüzə maliyyətlidir. İlman ucudə yarış olacaq.
İndi isə görək, idman şəhərçisi Sərxan Musayev nə deyir? O, Formula 1 yarışları, onun fikrincə kifayət qədər bahalı yarışlardır. Düzdür, beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi yaxşıdır. Ancaq bu dəfə, hər dəfə olduğu kimi yəqin ki, bu yayda şəhərdə əməlli başlı tıxac yaranacaq.
Çünki bizdə nəqliyyat sistemi qarışıqdır, yaxşı tənzimlənməyib, yaxşı qurulmayıb. Avropa oyunları zamanı da gördük, yəni insanlar nəqliyyat əziyyətə qatlaşdı və bu təsəvvür edin ki, bəlkə də 1-2 il səhvdə əvvəl həmin yollar bağlanacaq artıq və onda təmiz ifriz olacaq Bakının nəqliyyatı. Ümid bir dənə onadır ki, iyun ayında bəlkə insanlar daha çox məzuniyyətə gedər. Çox dəhşətli dərəcədə ki, nəqliyyatın ifriz olması dəhşətli tıxaclar gözlənilir və bizim üçün də infrastruktur struktur münasib deyil. Amma bunu necə edəcəklər, necə aradan qaldıracaqlar, böyük sual altındadır.
Bunu idman şərhçisi Sərxan Musayev deyir. Dekabrın 19-undan Formula 1 yarışlarının biletləri xatırladım ki, satışa çıxarılıb. Biletlərin qiyməti 19 manatdan başlayır. Ən bahalı bilet 200 manatadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Mən çox sizin yaxınlıqdakı dükanlarda nə bahalanıb? Kazımov Qoşqar yazır. Bilirsən necədir? Siqaret çəkən insanı qınayırsınız. Niyə? Vaxtıkən o böyük dediyin insanlar yanınızda çəkdi. Başladıq biz də çəkməyə. Orqanizmimizi öyrətdi siqareti. İndi siqaretin qiymətini qaldırıb qoyubsuz dağın başına. Budur qiymət. Vəssalam. Sərxan Səmədov yazır, aldığım məlumata görə un 19 manat idi, indi olub 27 manat. Səfəy Aşıq yazır, bizdə Karmen unu artıq qabaq 19.50 idisə, indi 30 manatdır. Şahin Ağazadə Quba yazır, indi un almağa gedəcəm, görüm neçə olub, gəlib deyəcəyəm. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə əməkdar artist Ələsgər Məmmədoğlunun xəbər verdiyimiz kimi vəfat eləyib. O, bu ilin noyabrından xəstəxanada müalicə olunurdu. Yaxınları mətbuata deyirdilər ki, o qan təzyiqindən və öd kisəsi problemlərindən əziyyət çəkir. Dinləyicilərimiz onun oynadığı rolları yaxşı tanıyırlar. Yenə də sadalayım. Evləri köndələn yar Anarın əsərində şair obrazını yaratmışdı. Vaqif Səmədoğlunun Yaşıl Eynəkli adamında Milis rolunu oynayırdı. 2011-ci ildə o Azadlıq radiosuna müsahibə vermişdi və Ələsgər Məmmədoğlu doğulub boya başa çatdığı Bakı barədə nələri deyirdi.
Ama böyle tabi benim bir kısalıyım. İnsanlarda səmimiyyət olmalı.
Ələsgər! Geldi! Ələsgər!
Ələsgər! Ələsgər! Ələsgər!
Teatrdan mən razıyam, işimiz var, tamaşalarımız var, 3 tamaşıda məşğul olan Tifliz Yəngələri, Qanlı Nigar, bir də başqa bir tamaşa var. Ancaq əlbəttə ki, kino çağırmırlar, kino çox az çəkilir, qabaq bir Aztele kanalı vardı, iş çox idi. İndi bir 10 dana kanal var, aktör üçün demək olar iş yoxdur. Bu barədə biraz adam darıxdırıcıdır.
Proqramını hazırlayın.
Qanun qara deyil.
8000 pul alıblar məndən.
Hə?
Oynamaqlarına bax. Azulun!
Siz filminizi çəkin.
Ara bunun eşitlisi
yanar inşallah.
Bakının Kubinka'yı deyiləm tanınmış yeri vardı. 46. fevral ayının 9-unda orada anlanmış. Tamam başqa cür idi, Bakı da başqa cür idi, 80-ci ilə qədər, hələ müharibə qədər, sonra müharibədən sonra tamam dəyişdi. İndi ümumiyyətlə Bakını tanımaq olmur, Bakı, əvvəlki Bakıdır, o qədər gözəlləşib ki, indi tanımaq olmur, ancaq elə də olmalıdır da, çünki hər yer elədi, mənə gəl Bakı da onun kimi inkişaf edir.
Amma bu sizin Bakıdır, yoxsa yox, bax onu bilmək istəyirəm.
Nə elə gəlir, nə bizim Bakıdır, nə həmin insanlardı, o vaxt daha səmimi idi, daha mehriban idi.
arkasında mı?
Hazır olun, çekilin.
Bir xınalı koçun da ağrı.
Hazır olun!
Kestiler,
sonra ne oldu ya?
Ağrıda da boşandılar.
İnsanlarda səmimiyyət olmalıdır. Biraz o itir, biraz varlı, kasıb əmrə gəlir. O da ola bilər, təbiidir, kapitalizm, ona gedirik. Qabaqdan başqa həyat idi, başqa dövrdür, sovetin vaxtı. Yəni, gəl, o təbii şeydir. Gəl, çalışasan, vuruşasan, dala qalmayasın, çalışasın.
İstanbul'un kızları geçti.
Evde de şu anlar bir atamlı işe gelir.
Aktyor Ələsgər Məmmədoğlu 1946-cı il fevralın 9-unda Bakı şəhərində anadan olmuşdu. Allah rəhmət eləsin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Günün idman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Hansı malların qiyməti qalxıb dükanlarda? Vüsal Şəfi yazır, MM konfet 50 qəpik idi, indi olub 75 qəpik. Rövşən Mirzəyev yazır, Davudov siqaretini 2 manat alırdım, indi 2 manat yarım oldu. Qax rayonundan imzalı dinləyicimiz yazır, bizdə Qaxda yumurta 12 qəpik idi, indi 20 qəpik oldu. Bu dinləyicilərimizin yazdıqlarıdır. İndi isə idman xəbərlərinin və hava proqnozuna keçirik.
İngiltərənin Chelsea klubundan ayrılan baş məşqçisi Jose Mourinho karyerasını yenə İngiltərə Premier Liqasında davam etdirəcək. İdman portallarının məlumatına görə onun Manchester United ilə razılığa gəldiyi bildirilir. Qeyd edək ki, hazırda bu klubu Louis van Gaal çalışdırır. Amma klub son turda uğursuz çıxış etdiyindən onun yaxın günlərdə Manchester United-dən gedəcəyi gözlənilir. Artıq klub rəhbərliyinin Mourinho ilə görüşdüyü və ona 5 illik müqavilə təklif elədiyi bildirilir. İngiltərə mətbuatının yazdığına görə 52 yaşlı mütəxəssis təklifi qəbul edib. Qeyd edək ki, bu günlərdə Chelsea-dən istifaya göndərilən Mourinho Romanın təklifini rədd edib. Bakının Inter Futbol Klubu Türkiyədə təlim məşq toplantısı keçirəcək. Klubdan qolaza verilən məlumata görə paytaxt təmsilçisi yanvarın 3-dən 20-sinə qədər Türkiyənin Antalya şəhərində toplanışda olacaq. Zaur Svanadze'nin komandası Antalya'da 4 yoxlama oyunu keçirəcək. Artıq rəqiblərdən biri məlumdur. Belə ki, Inter Almanya'nın Werder klubunun 2-ci komandası ilə görüşəcək. Oyun yanvarın 12-sində keçiriləcək. Türkiyə Super Liqasında isə 16-cı turun oyunlarına yekun vurulub. Son oyun günündə bir görüş keçirilib. Beşiktaş səfərdə Osmanlı Sporla qarşılaşıb, görüş 3-2 hesabı ilə qonaqların xeyrinə qurtarıb. Bununla da xalını 38-ə satıran Beşiktaş yenidən liderliyi ələ keçirib. İkinci yerdə 37 xalla Fənərbaxça, üçüncü yerdə isə 29 xalla Qalatasaray gəlir. Və sonda hava haqqında dekabrın 20-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, çiskinli olacağı, axşama doğru buludluğun artacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Abşeron yarımadasında gecə 5-7, gündüz 9-13, Bakıda gecə 5-7, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə hava şəraitinin çiskinli olacağı, günün ikinci yarısında isə şimal və qərb rayonlarından başlayaraq yağış, dağlıq və dağ təyir rayonlarda sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Life'da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm dinləmək olar, həm mətnlərini oxumaq olar. Digər maraqlı materiallarla tanış olmaq olar, videolara baxmaq olar. Azadlıq Radiosunda jurnalist Rasim Əliyevin necə döyülməsi videosu da yerləşdirilib, maraqlananlar baxa bilərlər. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını əfsanəvi müğənni Rəşid Behbudovun 100 illik yubileyinə həsr edir. Tiflisdə doğulan, İrəvanda çalışan Rəşid Behbudov Bakının simvoluna necə çevrildi? Rəşid bəy necə ailədə doğuldu? Onun atası və anası Azərbaycanın hansı tanınmış soyadlarına məxsus idi? Rəşid bəy xarakterci necə adamdı? O hansı ləhcədə danışırdı? Rəşid bəy saysız-hesabsız xarici qastrollarda necə qarşılanırdı? Dəmir pərdə ölkəsində yaşayan Behbudov ölkə hüdudlarından kənarda hansı səbəbdən məşhurlaşmışdı? İkinci Rəşid Behbudov olmayacaq ifadəsi kimə məxsusdur? Rəşid Behbudovsuz nə itirərdik? Və Rəşid Behbudov mədəniyyətə nə gətirdi? Və nəhayət, Rəşid Behbudovun sənəti yüksəkdə dayanır, yoxsa onun Azərbaycan sevgisi? Yarım saat boyunca iz proqramında bu suallara cavab aranacaq. Verilişin bələdçiləri, Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şafirdi və 22 il boyunca Rəşid bəyin fotoqraflığını etmiş Ələkbər Asiyevdir. Veriliş boyu proqramımızın 11 illik arxivindən Rəşid Behbudovun həyat yoldaşının, qızının və müxtəlif sənət sahiblərinin onunla bağlı fikirlərini də eşidəcəksiniz. Hər bir dəftən ola yaman aydınlıq. Beləliklə, Azərbaycan sənətinin günəşinə Rəşid Behbudovun adına bağlanan İşıqlı Adam radio dastanı başlayır. Xoş gördük Kamil bəy.
Xoş gününüz olsun.
Siz Rəşid bəyin yeganə qızının həyat yoldaşısınız.
Bəli.
Rəşid Behbudov sənətinə heyranlıq sizi Rəşidə xanımla tanışdırdı, yoxsa əksinə?
Siz bizim tanışdığımızın çox qəribə tarixçəsi vardı. Mən xeyli müddət bundan əvvəl Rəşid müəllim haqqında televiziyadan bir tapşırıq almışdım. Rəşid müəllim haqqında veriliş eləməli və o zaman biz Rəşidə xanımla tanış olduq və bu tanışdığımız da sonra bizim ailə həyatı qurmağımıza səbəb oldu.
Kamil bəy, indi istərdim azadlığın izinə düşənlər sizin dilinizdən Rəşid Behbudov haqqında bilmədiklərini duysunlar.
Azərbaycanda hər bir insanın qəlbində demək olar ki, bir Rəşid Behbudov sevgisi var. Digər tərəfdən Rəşid Behbudovun geniş dinləyici auditoriyasına məlum olmayan faktlarla bağlı bu faktlar həddindən artıq çoxdur. Yalnız onu deyə bilərəm ki, mənim üçün hər zaman çox maraqlı olub və hər zaman bu sual məni düşündürür. Rəşid Behbudovun sənəti yüksəkdə dayanır yoxsa Azərbaycana sevgisi? Yurdum yuvam məskənim sənə Azərbaycanı, anam doğma, vətənim sən Azərbaycanı. Mən sizə tam səmimi deyirəm. Yəni ikinci elə bir şəxsiyyət mən tanımıram ki, xalqına bu qədər vətəninə bağlı bir insan olsun və Azərbaycanı bu qədər sevsin. Bunun da özünə məxsus səbəbləri var. Rəşid Behbudov çox böyük bir nəsildəndir. Behbudovlar nəsli, yəni onun atası Məcid Behbudov o dövrdə Qafqazın və bütövlükdə Şərqin ən böyük xanələrindən biri olub. Bu yaxınlarda bizə İngiltərədən Churchill fondu xətti ilə bir mütəxəssis gəlmişdi. O Gramophone Record şirkətinin tarixçəsini araşdırırdı və bu araşdırıcı çox maraqlı faktlar gətirdi. Əvvəla məlum oldu ki, Azərbaycanın bütün sənətkarlarının qran valları erməni musiqisi şöbəsində qorunur Londonda Kral kitabxanasında. Düzdür, biz sonra çox geniş məlumatlar verdik, çox geniş materiallar verdik. Ən maraqlı məlumat bizim üçün o oldu ki, Məcid Behbudovun 40 qramofon valı Kral kitabxanasında qorunur. Babası Behbudovun çox imkanlı, çox varlı bir insan olub və onun çox geniş ticarət şəbəkələri olub. Ana tərəfdən Rəşid Behbudovun anası Firuzə xanım Azərbaycanın ən məşhur nəsillərindən biri olan Vəkilovlar nəslindəndir və Səməd Vurğunun əmisi qızıdır. Dayıları Lütfəli bəy uzun müddət 18-20-ci illər Azərbaycan Milli Ordusunda çalışmış və sonra isə yəni repressiya olunmuşdu. Digər dayısı eyni zamanda yəni çox məşhur bir insan olub, o da hərbiçi olub, o da 18-20-ci illərdə Milli Orduda xidmət eləmişdi. Rəşid bəyin anası Firuzə xanım Tiflisdə Azərbaycan məktəbində fransız dili, rus dili və Azərbaycan dilindən dərs deyirdi. Çox maraqlı faktdır. Nəriman Nərimanovun Tiflisdə yaratdığı müsəlman qadın klublarının sədri olub.
Əlikbər bəy, xoş gördük sizi.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun Sevda xan.
Neçə illərdir Rəşid Behbudov yaradıcılığının təbliğatçısı kimi tanınırsınız? Vaxtı ilə onun çoxlu şəkillərini çəkmisiniz. Az qala onun yaxın dostuna çevrilmisiniz.
Yox, az qala yox, elə doğrudan.
Doğrudan.
22 il, yəni ilk görüşümüz bizim başladı 1967-ci ilin dekabrın son günlərində, elə bax bugünkü günlərdə.
Doğrudan.
Söz vaxtına çəkər.
Aha, bəli, bəli.
Deməli, cavan uşaq idim, 15-16 yaşında. Özü teatrlarda da gelmeyi çok sevirdim. Operanın kabağından keçende gördüm ki mahnı tiyatrının afişalar vurulub. Ve şüphesiz ki bütün tiyatrın kapçıları, işçiler hamısı beni tanıdığına göre bir de gördüm ki artık amfiteatrda oturmuşum. Cemaat bilet tapmırdı, ben amfiteatrda oturdum. Neyse, çok beni dəhşətli təsir edildi. Ne mənada? O vaxt sintezatör zat bu kadar yok idi. Onların deməli xalq çalığı aletleriyle vəhdəti, sonra 3 tane böyük ekran səhnədə Tahir Salahovun eskizleri əsasında onlarda slayd nümayiş edirdiler, film. Sonra Rəşid Behbudovun ecazkar ifası, təkrar olunmaz ifası. Opsunladı, uşaqlıqdan deməli evdə vallardan eşitdiyimiz, sonra televizorda Arşın Malalan, Bəxtiyarda gördüyümüz adam birdən-birə canlı. Tamaşa qutaran kimi, hamı kimi mən də keçdim kulisin dalına, diyandım növbəyə. Gördü balaca bir uşaq gəlib, nə istəyirsən ha bala?
Elə dedim.
Ha, götürdü bir dənə proqramın arxasını yazdı, bağışladı mənə və bizim tanışdığımızın əsası bu oldu. Təsəvvür edin ki, son günlərinə kimi 89-cu ilin ona 2 ay qalmışa kimi ən son görüşümüz 2 ay qalmış olur. Yəni 22 il ərzində mən Rəşid Behbudovla əməkdaşlıq eləmişəm, dostluq eləmişəm, yaş fərqinə baxmayaraq. Görüşlərimiz çox olub, dəvət edirdi məni. Xüsusilə teatrın açılışına, yeni binanın açılışı ərəfəsində mənə çağırırdı buklətlərə görə, slaytlara görə məsləhət edirdi və bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, bu 22 il ərzində mən heç bir qonorar almamışam. Yəni kumirim olduğuna görə həmişə təmənnasız. Bunu hamı da bilir. Halal xoş olsun. Yəni
bir fotoqraf kimi Rəşid Behbudov necə adam idi? Çəkimə yatan adamdı yoxsa şıltaqdı?
Şıltaq nə mənada? Şıltaq tələbkar idi. Mən ona şıltaqlıq deməzdim. Həddindən artıq tələbkar insan idi. Əvvəla adi həyatda siz deyən elə gülüb danışan adam deyildi. Çox ağır adam idi. Yəni ki kontakt vaxtı heç kəs bunu hiss eləmirdi. Deyib, gülüb danışan, ancaq məsəl üçün müəyyən söhbətdən sonra baxıb gördün ki, tamam başqa adamdır. Yəni bu o demək deyil ki, bu səmimi deyildi ya. Rəşid Məcidovda əksinə idi. Özünə qarşı daha çox tələbkar idi. Daha çox bir misal danışım. 82-ci il idi. Bunlar Pakistana gedilməlidir qastrolə. Mənə çağırdı ki, Ələkbər oğul, özdəki siz bilirsiniz ki, Qazaq.
Ləhcəsində danışır.
Qazaq, Gəncə, sonra Qarabağ hamısı qatılır bir-birinə. Bilmirəm, yox, məqsədli idi. Elə belə eləmir.
Doğrudurmu? Yəni özü ilə
qəsdən danışırdı və arasına da bir iki kəlmə çox belə aksentsiz, təmiz rus dilində tələffüz eləyirdi. Mənim yadımda da yox, Sevda xan, biz o vaxt İşıq Nəşriyyatında sizinlə işləyəndə sizin çox xoşunuza gəlirdi. Nə onun deməli bir türk mahnısını konsertdə özü abyevit eləməyi.
Səninlə bir son bahar mevsimiydi tanışdı. Sanki bir-birimizi yıllarca aramışdı.
Misal üçün, ya deyirdi ki, Turetskaya narodnaya pesnya, unuttum beni zalim. Ya da deyirdi ki, Türk xalq mahnısı pazabıl etmirsi stokaya. Mənim çox yadımda ki, sizin necə o xoşunuza gəlirdi.
Bəli, bəli.
Yığdı deməli, sabah saat 12-də siyomka olacaq. Bugün saat 12-də bütün kollektivi yığdı. Dedi, hamı gedir evə, hamı istirahat eləməlidir. Hamının sifəti sabah yorğun olmaz. Və sabahsı gündə özü gələndə mənə dedi ki, Ələkbər, dünənləri 3 dəfə üzümü soyuq isti, soyuq isti su ilə yumuşam ki, sifətim yorğun olmaz. Yəni, ona görə Rəşid Behbudov dahidir ki, elə xırdalıqlar, incəliklər, nüanslar var.
Yeah.
Kamil Bey, izin ənənəvi sualını sizə də ünvanlayırıq. Rəşid Behbudovsuz nə itirərdik? Və ya Rəşid Behbudov mədəniyyətimizə nə gətirdi?
İkinci sualdan başlayayım. Rəşid Behbudov mədəniyyətə həddindən artıq çoxlu yeniliklər gətirdi. Yəni, təsəvvür edin, biz bir layihəmiz də var, Azərbaycan xalq mahnıları ilə bağlı. Rəşid Behbudov Azərbaycan xalq mahnılarını dünyanın klassik vokal janrı səviyyəsinə qaldırdı. Həqiqətən də Rəşid Behbudov bizim xalq mahnılarımızı müasir gənclərə qaytardı. Yəni, müasir zövqə uyğun, müasir qulağa uyğun onları müasirləşdirdi və onları yenidən xalqa qaytardı. Mahnı teatrını yaratdı ilk dəfə olaraq, yəni çox gözəl bir janr yarandı, yeni bir janr yarandı. Yəni, tək Azərbaycanda deyildi və bütün dünyada bu ilk dəfə olaraq Rəşid Behbudov mahnı janrını yaratdı. İlk dəfə olaraq şov baleti Rəşid Behbudov yaratmışdı. Yəni, o mahnını rəqslərlə tərtib edirdi, müxtəlif səhnəciklər qururdu. Mahnı teatrda nə deməkdir? Bugün klip anlayışı ki bizdə var. Bu həmin onlar canlı olaraq səhnədə yaranırdı. Yəni hər bir mahnının xüsusi süjeti qurulurdu və o mahnı xüsusi süjetlə, yəni tamaşaçıya təqdim olunurdu. Ondan sonra dünyanın ən məşhur mahnılarını Azərbaycan dilinə tərcümə edib Azərbaycan dinləyicilərinə çatdırırdı. Eyni zamanda Azərbaycan mahnısını dünyanın 100-dən artıq ölkəsində təbliğ edirdi. Sonra bir faktı dedim. Hansı ölkədə olursa olsun Rəşid Behbudov mütləq həmin xalqın dilində Arşın malalarından bir neçə yəni səhnəciklər ifa edirdi və bu da ona səbəb olurdu ki, həmin ölkədə sonra arşın malalan həmin xalqın dilinə tərcümə olunurdu və səhnəyə qoyulurdu. Təsadüf deyil ki, arşın malalan 160 dünyanın 160 teatrında tamaşaya qoyulub 86 dilə tərcümə olunub. Yəni burada da Rəşid Behbudovun xidməti çox böyük idi. Sualın birinci tərəfi, yəni nə itirdik? İtirdiyimiz həddindən artıq çoxdur. Qarifəy sənətkarımızı itirdik. Mən düşünürəm ki, bugün Rəşid Behbudov sağ olsaydı, əlbəttə ki, bizim səhnəmizdə, mədəniyyətimizdə bayağı mahnılarımız olmayacaqdı. Yəni ki, o səsi olmayan, lakin başqa vasitələrlə səhnəyə can atan sənətçilər əlbəttə ki, onun qarşısında cürət edib səhnəyə çıxmazdılar və s. və ilə.
Şirvanşahlarda da çəkəndə çox maraqlı idi. Deməli, bir 10-15 dubl çəkirdik. Hı-hı. Adam yorulur da. Bir 15 dənə eyni şeyi çək. Dedim ki, çəkək də. Ələk ver, oğul, tak nilcə. Bunu təzədən eləməli. Sonra da deməli, ətrafda cəmaat yığışıbdı. Onlara çöndü. Bir, görürsünüz, nə əziyyət çəkilir bir şəkli başa gətirdi. Yəni, belə xırdalıqlar var idi. Hı-hı. Ondan sabahı özü də o foto həvəskarı idi, Sevda xanım. Otaqlardan birini foto laboratoriya eləmişdi. Çox gözəl professional bir aparatı vardı. O illərdə çox professionallarda yox idi. Bir Pentagon adında nemetika kamera bula, enli plonkaya çəkən. Konsertlərdə bəzən onu verirdi ki, mənim aparatımdan da çək. Sonra misal üçün işığın qanunlarını bilirdi, kompozisiyanı bilirdi. Çəkməyə hazırlaşanda mən işığı zadı qururdum. Deyir ki, mən harada dayanacağım? Burada. Gəlirdi, dayanırdı. İşığı qurdun, hə, çörür düzün o tərəfə. Obraza gelirdi, birdən ani çörülürdü mənə aparatda da. Və həmin anda da o kadrı tutmaq daha məndən asılı idi ki, mən tutdum tutmaq.
Tuta bilirdin mi?
Yəqin ki, xoşuna gəlir.
Tuta bilirdim, mən xatırlayıram.
Xoşuna gəlirdim, mən tuturdum da.
Siz evdə, eşikdə, məişətdə necə idi Rəşid bəy?
Evlərində çox olmuşam. Ailəsi ilə də Ceyran xanım da mənim münasibəti çox gözəldi Rəşidə xanımın da. Ancaq bu mövzuda mən danışmaq istəməzdim. Çox ailə canlı idi. Çox olan məhəbbət tarixçəsi də uzun olubdu. Çox Rəşid Behbudov gec evlənib. No, ömürlük görünür, gözləyirmiş də öz yarını.
Sən də təkcə mənim adıma düşdün. Nazən də sevgilim yadıma düşdün, sən də təkcə mənim adıma düşdün, nazən də sevgilim yadıma düşdün.
Kamil bəy, tutaq ki, yubileyi keçirdik. Hansı halda Rəşid Behbudov yubileyini alnı açıq üzü ağ qarşıladıq deyə bilərik?
Sözün açığı, yubiley üçün xüsusi hazırlaşmaq lazımdır. Yubileyə yəni kitablar çap olunmalıdır. Yubileydə deyək ki, konferanslar keçirilməlidir. Yubileydə bir aksiyalar keçirilməlidir. Disklər buraxılmalıdır. Yəni o sənətkarın profilinə uyğun, yəni tarixdə qalacaq nə varsa onların hamısını etmək lazımdır ki, gələcək nəsillərə çatdırılsın.
Rəşid müəllim elə ölən günə kimi o gözəlliyini saxlamır. Qəribə bir aura var idi onda Sevdəxan. Bu hələ bil ki işıq saçır.
O işıqlı adamıdır. Bir dəfə Ceyran xanım söylədi ki, o işıqlı adamıdır.
Özü Sevdəxan sizə bir dənə şey deyim ki, həmişə hiss eləmirdin ha onu. Məsəl üçün adi vaxtlarda çox əsəbi olurdu. Gördün kabinetdə oturub heç deməzdin ki, bu Rəşid bəy budur. Müəyyən vaxtlarda o sizdən işıq gəlirdi. Təhnədə. Heç yadımdan çıxmaz. Deməli 85-ci ildir Qərbi Almaniyada Azərbaycan mədəniyyəti günləridir. Gün ərzində dünyanın 2-3 məşhur ulduzunun ayrı-ayrı yerlərdə konserti. Yəni bunları heç nə ilə təcrübələndirmək olmaz. Birinci konsert günü çox mənim belə maraqlı idi ki, görüm axı nə cür qarşılayacaqlar. Axırda deməli Rəşid müəllim çıxırdı, əlində dəf, başında tacir əskərin papağı. Və oxuyurdu Topik Quliyevin
Neftçilər
mahnısını oxuyurdu 3 dildə. Bir kupleti rusça, bir kupleti azərbaycanca, bir kupleti alman dilində. Mən də fikirləşirdim ki, əl çalsalar indi azərbaycanlılar, İrandan türklər zətlər çal. İnandırım sizi ki, Sevda xanım, almanlar özlərini dağıdırdılar. Çox qəribə, bu biyaqki işıq məsələsinə gəlirdim. Bir perevodçi qız var idi, balaca boy. Gəlirdi, harda, ya biz çörək yiyəndə, ya gəlirdi, başını qucaqlayıb, başını qoyurdu, elə o yanırdı elə. Yəni o elə bir ki, energiya alırdı bu adamlar. Çox qəribə şey.
İz proqramının arxivindən.
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada.
Sənsiz sənin albomunu tanıtma mərasimi böyük sənətçinin adını daşıyan Mahnı Teatrında gerçəkləşdi.
Cavanlıqda mən.
Bu albomun özəlliyi nədir? 1000 nüsxədən ibarət bu diskdə Rəşid bəyin dinləyicilərlə az tanış olan mahnıları toplanıb. Məsələn, Əli Səlimli 1962-ci ildə yazdığı Ayrılıq mantısının adını çəkə bilərik.
Kimdən gecələr yata bilmirəm.
Bu 42 illik ifa hardan tapılsa yaxşıdır? Los Angeles-də, Pars Video Korporasiyasının arxivində.
Tapırıq, şükür Allah, tapırıq. Şey deyim, bu yaxınlarda Moskvada bir xeyli yeni lent yazıları əldə etdik. Ukraynada bir xeyli lent yazıları var. Rumuniyada, Rumuniya Dövlət Radiosunda xeyli lent yazıları toplanılıb qalıb. İndi biz səfirlik vasitəsilə əlaqə saxlayırıq. İranda xeyli lent yazı var, İstanbul Radiosunda. Və biz bunların hamısını əlaqə saxlamışıq. Və Çində Rəşid bəyin unikal arxivi var, Hindistanda çox böyük arxivi var, kino arxivi var. Sağ olsun, yəni Allah ömür versin, biz bunları həyata keçirəcəyik inşallah.
Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şahverdi tapılan və tapılmayan mahnılardan danışdı. Bilinən odur ki, Rəşid Behbudovun irsi bütün dünyaya səpələnib. Görəsən, görkəmli müğənnimiz Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox uzaqlarda. Hansı səbəbdən tanınır? Kino rejissor Eldar Quliyev.
İstedad sözsüz, ustalıq böyük dahi, böyük bir ustaydı. Rəşid Behbudov çox Azərbaycan torpağınla bağlı idi. Bilirsiniz, nə mahnı oxuyur, oxusun, ona baxmayaraq, ona hiss eləyirdin ki, bu Azərbaycanın mühəndidir. Bunun səsi, necə deyirlər, Azərbaycan dağlarda, çaylarda, orada yaranıb, orada doğulub, onsuz bu, bunu heç təsəvvür eləmək olmadı.
Rəşid Behbudovun dünya şöhrətinin səbəblərini Muğam Teatrının direktoru Arif Qazıyev də cavablayır.
Onun səsində o qədər xırdalıqlar var idi, o qədər cazibədar melodiya hiss olunurdu ki, o mahnını yaşayırdı. O ayaqdan saça kimi, dırnağı kimi həmişə mahnını ifa edəndə hiss eləyirdi. Rəşid Behbudovun böyüklüyü ondadır ki, səsindən o bazarıdır istifadə eləməyə. Harada necə oxumaq lazımdır, hansı repertuarı, hansı tamaşaçı üçün oxumaq lazımdır. O zana baxanda bilirdi ki, bu tamaşaçılara hansı növ mahnılar lazımdır, hansı stildə mahnılar lazımdır. Yəni bu da bunun böyük sənətkarlığından gəlirdi.
Sənsiz Sənin albomu Rəşid Behbudov fondu ilə Space Teleradio şirkətinin birgə layihəsidir. Almaniyada buraxılan bu albom kissəlidir. Ayrılıq adlanan birinci hissədə Rəşid bəyin, ağlama adlanan ikinci hissədə qızı Rəşidənin ifaları toplanır. Tanıtma mərasimi 3 saat sürdü. Heç kəs məclisdən doymurdu. Rəşid bəyin hansı mahnısı daim qulağınızdadır?
Mənim üçün əsas Tofiq Quliyevin mahnıları və sözsüz üzümün qaşı.
Üzümün qaşı firuzədəndi.
Bu Körərəm mahnısını oxudu ha. Siz, mən onu çox danışmışam.
Alagöz şirin söz.
Sevgilim, laleler, en çok kulağı ısırmaklar.
Elvida, kalbimin ilk sevdası.
Rəşidə xanım Elvida mahnısını virtual duet, yəni xəyalli duet kimi alboma salıb.
Elvida, eşkin uzak sədası.
Tanışma mərasimində bu mahnı 2 dəfə kəsildi. Bu qeyri-adi olayı Rəşidə xanım özünə məxsus yozub söylədi ki, atamın ruhu sizlərlədir. O, əlvida demək istəmir. Hikmətli sözlərdir. Böyük sənətçilərə kim əlvida deyər ki? Onlarla hər görüş, hətta virtual görüş də şərəf deyilmi? Turqut Məmmədli, İz üçün.
Qaldım mən sənsiz.
Özəl reportajda Atüstü Ayrılıq mahnısının ayrılıq tarixçəsindən söhbət açdıq. 42-43 ildən sonra necə oldu ki, izlətdiniz bu mahnını?
Bu mahnı çoxdan axtarırdıq. Biz bu mahnı Azərbaycan Dövlət Radiosunun arxivinde vaxtilə olmuş. Çünki orada yaşlı nəsil xatırlayır, o mahnı dəfələrlə efirdə də olmuşdu. Amma 90-cı illərdən başlayaraq bu mahnının talihi bizə məlum olmadı və biz axtarışlara başladıq. Amerikada Los Angeles ştatında bir Parks Video şirkəti var. Bunlar artıq Rəşid Mevdoğun bizim əlimizdə artıq bunların buraxdığı 5 diski var. Deyilənə görə daha çoxdur, amma biz 5-ini əldə etmişik və bizə məlumat çatdı ki, həmin şirkətdə ayrılıq mahnısı da var. Biz dəfələrlə cəhd etdik bu şirkətlə əlaqə yaradaq, amma bunlar biləndə ki, Rəşid Beydən ailə üzvləri bir müddət əlaqə saxladılar, sonra bizdən yəni əlaqəni kəsdilər, yəni gizlənməyə başladılar. Biz də Türkiyədəki dostlarımızın vasitəsilə həmin yəni mahnı əldə etdik.
Əlifər bəy, bax, hadi. Bütün bunlardan sonra onun ölümünü necə qarşıladınız siz? Onun yoxluğunu qəbul eləyə bildinizmi?
Bu şəxsən mənə çox pis təsir elədi. Bilmirəm nədəndir. Müəyyən adamlar olub mənim həyatımda bir dost kimi. Mənim valideynlərimdən sonra mənim üçün mənəvi istinad nöqtələri olublar. O cümlədən də Rəşid müəllim filarmoniyada Fəxri Qaralıda mən də dayandım. Gözlərimə inanmırdım. Heç cür mümkündür ki, yəni bu adam burada ol. Və çox təəssüf ki, onun ənənələri mahnı teatrı bugün devam eləmir. Rəşid Beybutovun qurduğu o mahnı teatrından bugün, yəni incinməsinlər məndən, onlar da mənim dostlarımdır. Yəni tamam başqa şeydir. O teatrı ki mən görmüşdüm, ondan kollektivi də, yəni o ifa tərzini, o tamam başqa şeydir.
Əkbər bəy, bax, deyirlər ki, Rəşid Behbudovu son illərdə mahnı teatrına qoyduğu təmirinə, restorasiyasına qoyduğu əziyyət bu cür xəstə hala saldı. Burada bir var mı bir
şey? Elədir, elədir, elədir. Doğru buyurursunuz. Təsəvvür edin ki, bu adam pərdələrin, o qırışıqlı pərdələr olur. Yəni, onun üçün məhz Leninqraddan bir məşhur usta çağırtdırdı. Yəni, parketin vurulmağına səhniyə gəlirdi, ustalara dedi ki, yox, bunun yox, bu taxtanı çıxar, təzədən mıxla. Ölümündən bir 2-3 ay qabaq, mən adətən xoşlayırdım məşqləri, konsertləri, gəlib otururdum böyründə. Girdim zala, gördüm qaranlıqdır, səhnədə məşq edir. Sonra baxdım, gördüm ki, Rəşid müəllim oturub zalın tən ortasına, qabağına stol qoyublar, mikrofon, bir dənə lampa, nömrələrin ardıcıllığı, burdan rəhbərlik edir. Çörüldü, gördüm mənəm, gəldim, oturdum yanında, oturtdurdu mənə yanında. Sonda sənə də qalmazı oxumalıdır. Səhnədə də Zita xanım var idi, babazada, o oynamalı idi. Gördüm ya, mikrofonu var, burdan oxuyacaq. Tez dedim durum yerimi değişim ki böyle kolumla tadis. Yarısı sam tiba priglasiv. Oturdum yanında Sevda Hanım ve buradan canlı sana da kalmazı ben eşittim.
Öyle nedir?
bu ədalar, bu iş və bu naz. Gedər bir gün bu gözəllik sənə də qalmaz.
Çox təəssüf edirəm ki, onu dentə almadılar. Mən inandırım sizi ki, heç bir onun zapsində onu eşitməmiş.
Doğrudan mı?
O, ruslarda bir söz var.
Qu nəğməsi deyilir.
Ölən ququşun nəğməsi. Bəli, oldu, ha. Oldu. Özə biraz kövrək olmuşdu. Bir 3-4 ay qalmış. Deməli, yazı stolunda atasında balaca şəklində qoymuşdu, anasının da.
Qəribə
mən
onu işte
heç vaxt görməmişdim. Ha, özü də bir göstərdi ki, bax, hey, cinsə bax.
Biz proqramının arxivindən.
Əlvida, qəlbimin ilk sevdası.
1989-cu il iyunun 8-də Azərbaycan ən böyük sənətçisini itirdi.
Əlvida.
Təlatümlər, sarsıntılar, çevrilişlər, faciələr ərəfəsində olan vətən bunun fərqində idi mi?
Şaşıb qaldı.
Azərbaycanın sənət günəşi batdı.
Əlvida, sənsiz qaldım mən.
İyunun 8-də aradan 16 il keçməsinə baxmayaraq, onu sevənlər yenə onun məzarı başına toplaşmışdılar.
Yurdum, yuvam, məskənim, sən Azərbaycanım.
Onların arasında maestro ailə üzvləri də vardı, sənət dostları da, onu şəxsən tanımayan sənət heyranları da. Hanım günündə Rəşid bəyin bütün özəllikləri xatırlandı. Necə adam idi Rəşid bəy?
Yo, elə...
Bizi də bir əlcək gəl, bizə...
Gəl, hamur, Rəşidin anasını...
Həqiqdindən artıq insan, kövrək insan.
Müğənni Mübariz Tağıyev.
Yumoru çox sevən, hirsi də işlə bağlıydı. Xoşuna gəlmədiyi nəsə məqamlar varsa, bunu ayrı cür etirazını bildirə bilmirdi. Qışqır, bağırdan ancaq ki, 2-3 dəqiqədən sonra imtihab.
Oldu şəkildə adam idi. Sonra da
müğənni Oktay Ağayev.
Özünə o qədər tələbkar insan idi ki, mən hər insan hələ ömrümdə görməmişəm. Ləqəb qoyardı hərəmizə, mənə xostərəngi deyirdi, hə, xostərəngi, gəl bura.
İnsanlığı onun ondan ibarət gəlirdi ki, o hər zaman, hər uşaqla da, böyüklə də, orta yaşlardan hamısının dilini bilirdi.
Balitmeister Rəfiqə Axundova.
Özdə hər zaman xeyirxahlı edirdi.
İnsan nə qədər yüksək olsa, o qədər salih olmalıdır.
Maqsud Axundov.
O insandır. Həm səsdə, həm durumda, inteligent, hər bir şey Allah ona vermişdir. Allah ona rəhmət eləsin.
Əlvida, qəlbimin ilk sevdası.
Rəşid bəyin qızı Rəşidə xanım.
Vəpiruq, uçin ləskılı. Çox mehriban ata idi. Düzünü deyim, hətta anamdan daha mehriban, daha diqqətçil, daha müasir idi. O mənim heç bir istəyimə yox deməzdi. Məni laf çox sevirdi. Ölümündən 16 il keçməsinə baxmayaraq, mən belə hesab edirəm ki, bu təbii ölüm deyildi. Yəqin elə buna görə də mənə, həm də bütün Azərbaycan xalqına onun yoxluğu çox ağır gəlir. Çox ağırdır, çox ağırdır.
Rəşid bəyin ömür gün yoldaşı İlham Pərisi Ceyran xanım.
Nazən də sevgilim yadıma düşdün.
Вы знаете, какой он солнечный был человек.
O bilirsiniz mi necə adam idi? İşıqlı adam idi, nur saçırdı. Ən ağır gündə də adamı şənləndirməyi, fikrini dağıtmağı bacarırdı. Bax bu işıq saçan nurlu adam üçün mən çox darıxıram.
Sən də təkcə mənim adıma düşdün. Nazən də sevgilim yadıma düşdü.
Bunu bu onun bir gözəl keyfiyyəti də vardı ki, indi bizim kişilərdə etmək üzrədir. O qadınlara hörmət edirdi. Ancaq həyat yoldaşına, anasına, bacısına, qızına yox, tanış olmayanlara da.
Əlvida, sönən ey günəşim.
Çox qəribə, özü o barədə həmişə zarafat eləyərdi.
Nə deyirdi?
Deyirdi ki, 80 yaşım olanda saqqal bığ yapışdıracağım, əsa götürəcəm əlimə. Səhniyə görmüşsünüz də mahnı teatrında 4-5 dənə pilləkan düşür. Qolumdan girib iki tərəfdən düşürdəcəklər məni səhniyə. Cəmaət puç-puç, nə oldu bu Rəşidə? Bu niyə belə qocaldı? Onda bığı, saqqalı hamısını tullayacağam, oxuyacağam. Opera teatrında əvvəllər hər qapıda bir rus qadın olardı. 3-cü zəngdən sonra heç kəsi buraxmırdılar. qapını bağlayıb keçib özləri oturub orada söhbət edirdilər. Deməli, Rəşid müəllimin konserti olanda hamısı qapını aralayırdı belə. Oradan baxırdı və bir yaxşıdı bir rus qadın idi. Onun sözü bu günə kimi yadımdan çıxmır. Starova Beybutova ni budi. Yəni doğrudan ikinci Beybutov. Kimsə təqlid eləyə bilər. Var da indi təqlid eləyən. Yəni o tamam başqa şey.
Bəli, bəli.
Tamam başqa şey.
Əlvida. Sönər ey günəşim.
Вот не хватает этого солнечного человека.
Evdən yoxluğu hər an, hər dəqiqə hiss olunur. Ona görə də mən bu məzarı, bu işıqlı adama yaraşdırmıram. Günəş göydə olmalıdır axı. O isə yerdə yatır. Hər dəfə gözünü yuxarı dikib soruşuram. Rəşid, sən hardasın? Görürsənmi bizi? Bizə xeyir dua ver.
Şıxlı adam, gözəl bənzətmədi. Rəşid bəy doğrudan da Azərbaycanın sənət günəşi idi. Amma sönmədi. Rəşid bəyin məzarına gül qoyan qardaşımızın söylədiyi kimi.
Rəşid ölməyindir. Rəşid canı vırdadır. Amma özü heç ölməyindir.
Əlavə söz deməyə ehtiyac varmı? Böyük maestroya hörmət və sayğılarla Turqut Məmmədli, biz üçün.